Ne tɔgɔ ye Ismaël Keita. A tɛna yɛlɛma don coup d'état ko la, minnu bɛna fanga la n'u m'o tilen. N'i y'a mɛn ko constitution jamana sariya sunba de don. Tubabu yɛrɛ b'a fɔ ko la loi fondamentale. N'i y'a mɛn ko n bɛ so jɔ fo a ka sɔrɔ subasoma dɔ de b'a la. Sariya sun ninnu bɛ sigi n'o de ye. Mansa minnu bɛna sigi an kunna ni o bɛna sigi ni élection ye, o k'u jilaja u k'u kilen. Nin kɔrɔ ye o de ye. Coup d'état tɛ dɔ wɛrɛ ye o. Sɔrɔsiw y'an dɔ de ye. Donc ni population sɛgɛnna, o y'a ye tumana min na kɛcogo si t'a la. À la banque, au fond, il y a une disposition d'État. Nin kɔni ne bolo sɛbɛnnin dama dɔrɔn ne ye. Faamaw yɛrɛ fana bɛ se ka baga baga n'a y'a kɔnɔ cogo min na o bɛ o bila ka ɲuman kɔni kɛ.
Ne tɔgɔ Kura Dubiya. N'Ala sɔnna fɔra togo min na zen o bɛna to coup d'état tɛ kɛ tuguni jamana in kɔnɔ puisque jamana bɛ ka taa cogo min. Maliyɛnden caman ka laɲini ye jamana in ka taa tantɔ.
An ka sariya suba ale gafe kɔrɔ min bɛ yen nɔ n'i y'ale article 121 ta a sigiden 4 nan ale bɛ kuma yɔrɔ kan. O togoya kelen fana na projet de constitution kura min bɛ yen nɔ sisan a resortir o fana kɔnɔ article 187 la pour dire que i b'a sɔrɔ a nafa de bɛ yen kosɛbɛ kosɛbɛ a bɛ fanga la kana de an y'a essayer le maximum possible k'a éviter quoi. Donc ne bolo c'est une très bonne chose a ka ye kura kɔnɔ i n'a fɔ a bɛ kɔrɔ ye kɔrɔlen kɔnɔ togoya min na.
Ne tɔgɔ Abulaye Sidibe. Constitution ko tɛ koyi jogo ko de don.
Ne tɔgɔ Umaru Dunbiya. Coup d'état n'i y'a jateminɛ tiɲɛ no jamana ko caman bɛ yen a b'a lasumaya. Bon yafate k'a ma fɛnɛ o sɛbɛnnen no nka ni politisiyɛnw n'u tilen a tɛ kɛ nka n'u m'u tilen fɛnɛ fɛn min don a kɛli bɛ kɛ wajibi yɛrɛ ka da ka dɛrɛ opisiyɔn de don sɔ n'an se b'a la a kɛli ma n'an si ye ka da ka a bɛ jamana lasegi kɔfɛ kosɛbɛ a wagati kɔnɔna la kuma ye kilennin de n'u tilen coup d'état tɛ kɛ nka n'u m'u tilen kɔni a sɛbɛnnin t'a bali kɛli la dɛ.
Ne ye Musa Zangara ye sifin tɔnjɛkulu dɔ bɛ Mali kɔnɔ société civile cadre kɔnɔna na a bɛ fɔ min ma ko réseau des jeunes actifs n y'o vice président ye n ye coordinateur ye projet la projet min bɛ yen n'an b'a wele ko jeunesse et la démocratie au Mali n'i y'a ye k'a fɔ tali kɛra o kan kosɛbɛ k'a fɔ coup d'état a yamaruyalen tɛ Mali kɔnɔ cogo si la donc hali ni a kɛbagaw fɛɛrɛ ka sigi mun na protection tɛ se ka k'u ye n'an b'a fɔ ko amnistie n'i ye constitution kura in ta k'a jate minɛ fɛn min tɔgɔ ko coup d'état a yanglen don constitution in kɔnɔ a article 187 kɔnɔna na et je crois bien a ye tali kɛ fɛnɛ constitution kɔrɔlen comme a k'a fɔra cogo min na min taara 25 février 92 la o kun y'a ɲangi cogo min na et je crois bien malidenw ka laɲini kun don fɛnɛ pour que an bɛ nin gɛlɛya min kɔnɔ gɛlɛya wɛrɛ kana na se ka bange nin ko in kɔfɛ u ka laɲini dɔ belebeleba ye juman ye fanga ka se ka sɔrɔ kalafili siraw fa ni fanga taraki.